figură de seamă din istoria culturii. Iohannes Honterus, evocare de Zeno Rădulescu.
În epoca în care umanismul și reforma își uneau eforturile pentru răsturnarea concepțiilor teologice obscurantiste ale evului mediu, propovăduitoare ale atotputerniciei divinității și nimicniciei omului, s-au ridicat și din rândul populației săsești din Transilvania o serie de oameni cu vederi înaintate, promotori fervenți ai noilor idei laice, în centrul cărora stătea dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Dintre aceștia, în prima jumătate a veacului al XVI-lea, unul a strălucit cu deosebire, atât în țară cât și peste hotare, devenind un reprezentant de seamă al umanismului european. Numele său a fost Iohannes Honterus.
Ei, mult stimate Honterus, cum ți se pare șederea aici la Regensburg?
Oare cum s-ar putea părea unui refugiat șederea într-un oraș străin departe de locurile natale, prea onorate Aventinus?
Bine, da, altfel privind lucrurile, nici la Viena nu se putea spune că erai acasă. Mi se pare că ești deloc din Transilvania sau mă înșel?
Nu vă înșelați deloc. Am văzut lumina zilei în cetatea Brașovului, de la poalele munților Carpați.
Cetatea Brașovului. M-au auzit că este una dintre cele mai frumoase cetăți din Transilvania.
Întocmai. Dacă nu cea mai frumoasă, în orice caz cea mai mare.
Da.
Din păcate, n-am mai văzut-o de aproape 10 ani de când am plecat la studii la Viena, iar cu evenimentele actuale, nici nu mai știu când voi putea să o revad.
Hai să o revezi. Hai să o revezi, fii pe pace. Războiul ăsta n-o să dureze o veșnicie.
Cine ar fi crezut că otomanii vor ajunge până sub zidurile de Viena?
Asta așa este. De când a ajuns în fruntea Imperiului, sultanul Soliman a purtat numai campanii victorioase. Belgradul, Rodosul, Mohaci și Buda au căzut pe rând în fața oștilor sale. Nu degeaba a fost supranumit Magnificul.
Dea Domnul ca lucrul acesta să nu se întâmple și cu Viena.
Fii pe pace, iubite Honteru. Sunt sigur că în curând împăratul nostru va respinge vastea otomană și va despresura orașul.
Să audă cel de sus, prea cinstite Aventinus. N-aș vrea să mai trăiesc odată teama ce am simțit atunci când, auzind de înaintarea oștilor otomane, am părăsit Viena, luând drumul privegiei pe Dunăre în sus.
Haide să lăsăm amintirile triste. Mai bine spunem, ce titluri ai obținut din partea universității în toți acești ani de studii?
La absolvirea facultății de arte mi-a fost acordat titlul de bacalaureus. Iar puțin timp după aceea am fost promovat magister.
Bravo! Iată-te deci acum în anul de grație 1529, investit cu dreptul de plin de a preda în oricare universitate a Europei. Te-ai gândit la vreun subiect pentru prelegeri?
Ca să fiu sincer, până acum nu.
Onorate magister, cred că îmi vei da voie să mă adresez astfel.
Desigur.
Ești un om erudit, cu serioasă știință de carte. Cunoști și cele două limbi care păstrează întreaga cultură și civilizația lumii vechi, latina și elina. Ce-ar fi să te ocupi pentru început de găsirea unei metode mai simple, mai ușoare pentru învățarea lor?
Cu alte cuvinte, să mă ocup de studiul gramaticii?
Întocmai. Ce zici?
Ideea nu era. Aș putea redacta o gramatică pentru studiul limbii latine de către elevii avansați.
Ar fi o lucrare pe cât de interesantă, pe atât de necesară.
Cred că am să mă apuc de ea de îndată ce voi termina de scris cosmografia.
Cosmografie?
Da. E o lucrare pe care am început-o încă de când eram la Viena.
Și ce tratează?
Științele Universului și ale Pământului. Cosmografia, astronomia, astrologia, geografia și corografia.
Cu voia dumitale, preacinstite Honterus, aș vrea să aud mai multe despre această carte.
Cu multă plăcere. Partea întâia tratează elementele de bază ale astronomiei și geografiei și totodată definește cele cinci științe amintite.
Într-o formă nouă.
Bineînțeles. Ați auzit de teoria heliocentrică?
Teoria heliocentrică.
Când eram la Viena, mi-a părănit știrea că undeva în Pomerania, un anume Nicolaus Copernic a emis o nouă teorie asupra mișcării corpurilor cerești.
În ce constă această nouă ipoteză?
După cum știți, preacinstite domn Aventinus, de la Ptolomeu încoace, Pământul e socotit a fi centrul universului.
Da.
Toți ceilalți aștri învârtindu-se în jurul lui.
Ei da, și?
După observații atente de ani de zile efectuate asupra cerului, Copernic a ajuns la o cu totul altă concluzie.
Și anume?
Că nu Pământul stă în centrul universului, ci Soarele. Iar toate celelalte planete, inclusiv Pământul, se învârt în jurul lui.
Nu, așa ceva e imposibil.
Și totuși, de ce n-ar fi posibil?
Bine, dar mișcarea aștrilor e evidentă, numai un orb n-ar putea să o vadă.
După cum spune Copernic, mișcarea aceasta e doar aparentă.
Și care ar fi, mă rog, realitatea?
Concomitent cu mișcarea de revoluție, Pământul mai posedă și o mișcare de rotație în jurul axei sale. Aceasta este cauza care face să pară că întreaga boltă cerească se învârte în jurul său.
Asta e teorie cu totul nouă.
Nici măcar. Astronomul grec, Aristarch, a susținut același lucru cu mai bine de 3 secole înainte de Hristos.
Fantezii, domnule Honterus.
De ce nu le numiți mai bine erezii, domnule Aventinus? Veți fi astfel în spiritul concepțiilor închistate ale bisericii.
Știi bine că nu împărtășesc concepțiile bisericii, dar dacă ar fi așa, te rog să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Cum poate Pământul să se învârtească în jurul axei sale fără a produce un vânt puternic sau măcar să producă devierea unei ghiulele de tun de pe traiectoria sa?
La întrebarea asta eu unul nu vă pot răspunde. Să sperăm însă că domnul Copernic va putea face acest lucru.
Da, mă rog. Dragă prietene, hai să-l lăsăm pe acest domn Copernic și să ne întoarcem la lucrarea dumitale. Spuneai că ai de gând să te ocupi și de geografie.
Da, da, în partea a doua. Aceasta va începe cu descrierea continentelor: Europa, Asia și Africa, după care voi trece la prezentarea țărilor Europei: Hispania, Galia, Germania, Sarmația, apoi cele de dincolo de Carpați: Moldavia și Valahia și, bineînțeles, Transilvania. Intenționez să adaug la sfârșit și o hartă a lumii, precum și un cuvânt din partea-mi către cititori.
Așa după cum mi-ai prezentat-o, cred că va fi o lucrare foarte apreciată. În ce stadiu te afli cu întocmirea ei?
Prima parte e gata. Am început și a doua parte și, dacă voi avea liniște, sper să o termin până la sfârșitul anului.
Te felicit sincer și îți doresc să te bucuri de toată liniștea de care ai nevoie.
Mulțumesc pentru bunele urări, prea onorate Aventinus, și totodată pentru atenția ce mi-ați arătat-o de când am sosit aici. Fără domnia voastră m-aș fi simțit pe de-a întregul un pribeag mânat de vitregia soartei. Oricum aveți dreptate. Războiul acesta nu va dura o veșnicie. Așa că trebuie să mă gândesc ce voi face de acum încolo.
Cu titlurile dumitale vei fi primit cu brațele deschise oriunde îți vei oferi serviciile. Stai puțin. Ce zice să predai artele la Universitatea din Cracovia?
Bine, dar nu cunosc pe nimeni acolo.
Nici nu va fi nevoie. Îți voi da o scrisoare către Franz Mimar.
Istoricul?
Întocmai. Mi-a fost cândva elev. El te va ajuta să obții slujba de care vorbeam.
Dar eu aș dori mai degrabă să mă întorc la Brașov.
Deocamdată știi că asta nu se poate. De fapt, nu te obligă nimeni să rămâi la Cracovia mai mult decât vei crede de cuvință. Oricum, acolo vei fi mult mai aproape de Brașov. E? Ce zici?
Ce să zic? Cred că m-ați convins să iau cât de curând drumul Cracoviei.
La 1 martie 1530, Johannes Honterus, magister vienensis, fiul lui Georg, pielar breslaș din cetatea Brașovului, a achitat taxa anuală pentru dreptul de a ține prelegeri la Universitatea din Cracovia. În același an și tot la Cracovia, apar primele ediții ale lucrărilor sale Cosmografia și Gramatica Latină. În anii următori, aceste cărți au fost mereu retipărite, cunoscând o largă răspândire în cele mai importante centre ale Europei. Între timp însă, Honterus se mutase în Elveția, la Basel.
Așa. Încă puțin și o să isprăvim afurisita asta de hartă. Ce zici, Heinrich?
Așa se pare, magistre. Aveți o mână de arată artist.
Glumești pe semn.
Deloc, domnule Honterus. Ar trebui să vă apucați de sculptură.
La vârsta mea.
Dumneavoastră vorbiți de vârstă, la 33 de ani. Ce să mai zic eu, la 50.
Ești un bărbat în floarea vârstei, Heinrich. Și apoi știi bine că la urma urmei nu vârsta contează, ci inima.
Așa e, magistre. Ce să zic despre inimă, nu mă pot plânge. Poftește aproape tot ce vede.
Și mai ales pe Ilse Lăptăreasa.
Pentru bunul Dumnezeu, magistre, dacă vă aude Gertrude, sunt pierdut.
Fii fără grijă, satir bătrân. Din parte nu o să afle asta niciodată, însă bagă de seamă. Știi că ulciorul nu merge de multe ori la apă.
Dar, domnule Hunter, eu o iubesc pe Gertrude.
Asta spune eu ei, nu mie, Heinrich.
I-am spus-o când ne-am căsătorit,
magistre. Mi-e teamă că a uitat de atunci.
Hai, vedeți, magistre, astea sunt femeile, păr lung, minte scurtă.
Da, dacă te-ar auzi acum, Gertrude, ai fi într-adevăr un om pierdut.
Pe Dumnezeul meu, Gertrude e o femeie minunată. Dolofana de Ilze nu-i ajunge nici măcar la degetul mic.
Zău? Atunci de ce ți se scurg ochii după fustele ei în fiecare dimineață?
Domnule Honterus, nu v-ați uitat niciodată la șoldurile ei? Spune și dumneavoastră, care văduvă din Basel mai arată ca ea?
Satir, bătrân, am spus eu, asta ești. În fine. În fine, cred că am dat-o gata. Heinrich, bătrâne, adu-mi o cană cu apă rece, căci nu mai simt gâtlejul de atâta uscăciune.
Îndată, magistre. Poftim.
Așa. Așa mai merge, mulțumesc. Ei, Heinrich, ce părere ai?
Să nu-mi spuneți pe nume dacă nu e o adevărată minunăție. De 20 de ani de când tipăresc tot soiul de hărți, planuri, schițe, n-am avut o asemenea matriță. Dar aș fi muncit, nu glumă.
Asta așa e. Mi-a scos perialb, nu alta.
Pentru că ați vrut să o faceți foarte amănunțită.
Vezi tu, Heinrich, harta asta este a țării mele, a Transilvaniei. Nimeni nu s-a încumetat până acum să facă o astfel de hartă. Așa că trebuia să o fac cât mai amănunțită.
Înțeleg, magistre.
Și pe urmă, harta asta pentru mine are valoare de simbol. Simțeam de mult nevoia să fac cetățenilor mei, tuturor transilvanenilor, pe care nu i-am mai văzut de atât amar de vreme. De aceea am și dedicat-o sfatului orășenesc al cetății Sibiu.
Sibiu?
Da, oraș vestit care își trage numele de la râul Cibin, pe malurile căruia se află. Iată-l aici. Uite aici, la poalele munților Carpați.
Bine, dar după câte văd eu, aici scrie cu totul altceva.
Într-adevăr, orașul se mai cheamă și Hermannstadt, nume deloc nepotrivit, căci vine de la Hermann, cel care l-a întemeiat cu mai bine de 3 secole în urmă.
Cât e de mare, magistre?
Cam tot atât de mare cât Baselul. De jur împrejur e înconjurat cu șanțuri adânci și întărit cu 2 rânduri de ziduri. În interior însă are clădiri mari și frumoase, iar biserica parohială atrage toate privirile.
Trebuie să fie într-adevăr un oraș frumos.
Și nu e singurul, dragul meu, Heinrich. Sighișoara e un oraș tot atât de frumos. E așezat în parte pe un deal înalt, iar restul la poalele lui.
Văd și un râu ce curge prin fața zidurilor sale.
E râul Târnava, care se varsă în Mureș, puțin mai sus de Alba Iulia. Pe malurile Mureșului, chiar în inima Transilvaniei, se află așezată o altă cetate importantă, Mediaș. Orașul a ajuns faimos mai ales datorită viilor sale.
Asta zic și eu, faimă.
Și nu numai atât, datorită poziției sale privilegiate. Aici are loc în fiecare an de Sfânta Margareta un mare târg, la care se adună negustori din toată țara și chiar de peste hotare, mai ales din Valahia și Moldova.
Valahia și Moldova? Acestea unde sunt?
Dincolo de Carpați, la răsărit și miază zi. Aceste 2 țări sunt înrudite între ele, deoarece locuitorii lor vorbesc limbă, Valaha. De alminter, limba aceasta se vorbește curent și în Transilvania, alături de germană și maghiară.
Tocmai ca la noi, magistre. Și aici, în Alp, se vorbesc mai multe limbi. Depinde de versantul pe care te afli.
Ai dreptate, Heinrich. Într-un anumit fel, cred că există o asemănare între țările noastre, mai ales când e vorba de oameni.
După cele ce îmi spuneți, înțeleg că oamenii aceștia nu sunt cu toții de origine germană.
Așa și e. Coloniștii sași au fost chemați și așezați pe aceste meleaguri abia în secolele 12-13, în mai multe etape. Au fost înzestrați cu privilegii mari care le-au asigurat o dezvoltare deosebită.
Și înaintea lor, cine a locuit Transilvania, magistre?
Valahii și maghiarii. De fapt, și aceștia din urmă sunt veniți mai târziu.
Înseamnă că cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei sunt valahii.
Da, Heinrich. Poporul acesta răspândit pe ambele laturi ale Carpaților s-a născut pe aceste meleaguri. Ei sunt urmașii coloniștilor romani și a vechii populații dace ce a fost supusă de aceștia.
Și ce fel de oameni sunt acești valahi, magistre?
Oameni foarte pașnici, liniștiți și primitori, cărora le place să muncească. Într-un cuvânt, sunt oameni minunați, Heinrich.
Magistre, propun să bem câte o cupă cu vin în sănătatea acestor oameni minunați de care vorbeați, în cinstea acestei hărți pe care ați făcut-o pentru ei.
De acord, bătrâne, da, să fie din vinul cel mai bun.
Nici o grijă, magistre, va fi din cel pe care îl bem numai la sărbători.
Așa, da. Haide, du-te și adu o carafă. Până atunci, eu am să mă mai gândesc la versurile pe care vreau să le scriu în chenarul al hărții.
Am zburat, magistre.
Așa. Așa, vă să zic că ia să vedem cum sună. Mi-ați dăruit falnic destin, pământ saxon, bătrânerin, dar în străin căutai târzii, cinstiri, favoruri, prietenii, iar soarta mea fu schimbată de cel ce încearcă lumea toată și umiliva și alte state, eu sper încă în a sa dreptate. Da, da, cred că e bine să le scriu ca să nu le uit.
Iată și vinul.
Toarnă-l în căni, Heinrich. Vezi însă să nu curgă pe alături.
Nici o grijă, magistre, sunt meșter la asta.
Așa, Heinrich, ești mai mult meșter la băut decât la turnat.
Când e nevoie, mă descurc cu amândouă.
Noroc, Heinrich.
Noroc.
Închin în sănătatea concetățenilor dumitale.
Iar eu în sănătatea celor din corona, a brașovenilor, cum îi numiți dumneavoastră, domnule Honterus. Apropo de corona, de ce n-ați pune pe hartă și stema acestui oraș alături de cea Sibiului?
Bine, Heinrich, dar harta e dedicată sfatului din Sibiu și nu brașovenilor.
Da, dar e făcută de un brașovean și, după cum spuneați chiar dumneavoastră, e oferită în numele brașovenilor.
Asta așa e.
Atunci, și încă ceva. Semnătura.
Care semnătura?
A celui care a făcut.
A, nu, 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 asta nu.
Domnule Honterus, eu unul n-am executat niciodată lucrări care n-au fost semnate.
Bine, Heinrich, bine, m-ai convins. Am să o semnez, însă numai cu inițiale.
Fie, fie și numai cu inițiale. Și acum dați-mi voie să închin în sănătatea meșterului gravor.
Mulțumesc, Heinrich, mulțumesc.
Încă o cană, magistre?
Ajunge, ajunge, Heinrich. Vreau să termin de gravat și restul până mâine.
Mă mir că nu vă dor mâinile de atâta vreme de când mănâiți ciocanul și dalta. Asta e a treia hartă pe care o gravați fără întrerupere.
Bine că mi-ai amintit. Cu cele două hărți astronomice, ce se aude?
Ah, am tras azi dimineață primele exemplare. Acum sunt la uscat.
Vezi, ai grijă să se fixeze cerneala cât mai bine.
Ah, fiți fără grijă. Atelier de tipar mai bun ca al lui Heinrich Petri nu găsiți în tot Baselul. De altfel, o să vă convingeți singur până la urmă.
Henry, dacă ai ceva să-mi reproșezi, dă-i drumul.
Doamne păzește, domnule Honterus. Eu să vă reproșez ceva? Numai că
ai aflat că alaltăieri am trecut pe la atelierele tipografice ale lui Johann Bebel și Michael Inzengrin. Nu-i așa?
Dacă și dumneavoastră le cunoașteți, înseamnă că așa e.
Recunosc, dragul meu, Henry. Numai că te asigur că aceste vizite nu au nimic de a face cu calitatea tipăriturilor dumitale.
Asta n-am de unde să o știu.
Eram convins de când am sosit în acest oraș că atelier de tipărit mai bun decât al meșterului Heinrich Petri nu există în tot cantonul Basel.
Magistre, râdeți de mine.
Nici de cum.
Atunci la ce a mai fost nevoie să treceți pe la neisprăviți aceia?
Banii, prietene Heinrich. Omul are nevoie de bani ca să trăiască. Am aflat că cei doi vor să tipărească întreaga operă a marelui poet latin Claudius Claudianus. M-am oferit să-i ajut, fiind vorba de limba latină și să le fac corectura textelor, bineînțeles, contra cost.
Pungașa aceea nu merită un astfel de ajutor.
După cum ai văzut, Heinrich, e vorba mai degrabă de un ajutor, să-i spunem, reciproc. Haide acum, lasă-mă să termin afurisita asta de hartă, iar tu du-te despregătește cernelurile pentru a putea trage mâine primul șpalt la coreografia Transilvanie.
Harta Transilvaniei, alcătuită de Honterus, a văzut lumina tiparului în anul 1532, constituind cea mai veche reprezentare cartografică la amănunt a acestei provincii. Peste 2 ani a apărut și ediția operelor poetului latin Claudius Claudianus. În 1533, războiul turco-austriac se încheiase. Johannes Honterus se poate în sfârșit întoarce la Brașov, unde, peste câțiva ani, va instala prima tipografie din oraș.
Ei, domnule judecător Hirscher, iată vă satisfăcută curiozitatea. Acesta este atelierul de tiperit pe care m-am străduit să-l pun pe picioare spre folosul orașului și al țării.
O adevărată minunăție, domnule Holmes.
Nu chiar, însă trebuie să recunosc că prea mare deosebire nu există între acest atelier și unul din străinătate.
Văd aici câteva instalații cu totul deosebit.
Acestea sunt teascurile unde se execută imprimarea propriu-zisă.
Nu știu, pare o tehnică destul de complicată tipărirea unui text.
Ba nici de cum, domnule jude, din contră. S-ar putea spune că tehnica folosită e veche de când lumea. Ea constă în esență în confecționarea de tipare prin gravare, care apoi sunt reproduse cu ajutorul frecării pe diverse materiale.
O invenție cu totul remarcabilă.
Într-adevăr, fiindcă dă posibilitatea multiplicării extrem de rapide a oricărui fel de lucrări. Gândiți-vă numai ce foloase aduce tiparul învățământului, științelor și chiar bisericii.
Da, bineînțeles.
Există în Europa doar de un secol și totuși ce răspândire extraordinară a cunoscut de atunci încoace.
Ai dreptate, ai dreptate. În orice caz se poate spune că astăzi tiparul nu mai constituie un lux, ci o absolută necesitate.
Întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule jude.
Spune-mi, domnule Honterus, da, la ce lucrează acum meșterii dumitale?
Tipăresc cărți pentru ciclul laic de învățământ.
Pentru trivium sau pentru quadrivium?
Pentru amândouă.
Adică pentru întreg ciclul?
Întocmai. În momentul de față se află sub tipar un compendiu al gramaticii eline și o ediție revăzută a vechiului meu manual de gramatică latină pe care l-am publicat la Cracovia.
A câta ediție este aceasta?
A șasea, vreți să o vedeți?
Da, sigur, sigur.
Iată pagina de titlu.
Compendii gramatices. Da, da, văd că semnezi tot cu inițialele, domnule Honter.
Am considerat întotdeauna că la o lucrare nu autorul contează, ci conținutul ei.
Asta așa este. Pentru retorică și dialectică, ce tipărești?
Lucrarea lui Seneca despre moravuri.
Da, 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 da.
După ediția îngrijită de Erasmus din Rotterdam, pe care am adus-o cu mine de la Basel. Apoi un rezumat al retoricii lui Cicero și Quintilian și, în fine, extrase din dialectica și retorica lui Aristotel.
Cu totul remarcabil.
Spre sfârșitul anului sper să dau gata și distihurile morale ale lui Marcus Porcius Cato, precum și maximele celor 7 înțelepți ai Eladei, Bias, Pitacus, Globulus, Periander, Solon, Cheilo și Thales.
E o strădanie de toată lauda. Dă-mi voie să-ți adresez sincere felicitări.
Mulțumesc, domnule jude Hirscher.
Apropo, spune-mi, Ce ai zice să preiei o funcție de senator în sfatul orașului?
Nu știu ce să zic. Nu m-am gândit niciodată la asta. Credeți că aș putea face față?
Sunt absolut sigur. Mai ales că reprezentant al cartierului Portica este doar cartierul dumitare.
Așa e.
Mai gândește-te, dragă magistre. Nu e nevoie să-mi dai pe loc răspunsul. În orice caz, eu unul m-aș bucura mult dacă ai accepta. Am mare încredere în capacitățile dumitale.
Domnule jude, vă promit că am să mă gândesc serios la propunerea dumneavoastră.
Perfect. Eh, haide acum, arată mai departe acest atelier minune al dumitale. Ah, văd aici o pagină de titlu tipărit în două culori. Poți să-mi spui despre ce e vorba?
Da, desigur. Această carte este dedicată regelui Ioan Zapolia și conține maxime culese din pandectele dreptului civil.
Mi-iartă ignoranța, dar spune-mi, ce sunt acelea pandecte?
Pandectele formează una din cele patru colecții de legi din vremea împăratului Justinian, intrate în vigoare în timpul domniei sale. Din cele 50 de cărți ale pandectelor, am ales esențiale de folosință în practica judiciară.
Deci, după câte înțeleg, lucrarea aceasta constituie aproape un manual de drept.
Aproape. Însă dacă ar fi să ne ocupăm și noi de această disciplină, ea nu poate forma decât o mică parte din ceea ce ar trebui studiat. Oricum, lucrarea aceasta va constitui cea mai voluminoasă tipăritură din acest an.
Și totodată o foarte valoroasă inițiativă în domeniul juridic. Onorate magistre, sunt deosebit de mulțumit de cele ce am văzut aici. Orașul se poate pe bună dreptate mândri cu un cetățean ca dumneata.
Vă rog.
De aceea voi propune administrației să-ți acorde suma de 150 de florini din fondurile obștei, care compensă și încurajare pentru desfășurarea activității dumitare. Eu unul îți urez din toată inima să o continui cât mai mult cu putință spre binele științei și al oamenilor.
În anul 1541, la Brașov se petrec evenimente importante legate de personalitatea lui Honterus. Ca urmare a râvnei depuse de el, magistratul orașului hotărăște înființarea unei școli care să funcționeze pe lângă mănăstirea Sfânta Ecaterina. Această școală a fost frecventată alături de elevi sași și de elevi români și maghiari, constituind un focar de mai pentru orașul Brașov, ci și pentru întreaga Transilvanie.
Așadar, permiteți-mi, domnilor, ca în numele școlii, al dumneavoastră și al meu, să aduc venerabilului magistru Iohannes Honterus aici de față mulțumirile noastre sincere pentru osteneala sa mare și plină de râvnă dăruită tineretului acestui oraș pentru a-l învăța și a-l plămădi în cunoașterea științelor nobile și a religiei creștine. Onorate magistre, permiteți-mi acum să vă ofer, ca semn al recunoștinței noastre a tuturor, această cupă aurită ce poartă pe ea gravată și o scurtă dedicație. Da?
Domnule rector Wagner, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, iar dumneavoastră, stimați colegi, pentru prețiosul dar.
Și acum, domnilor, să trecem la discutarea regulamentului școlii noastre, întocmit, după cum știți, de mult stimatul nostru magistru Iohannes Honterus. Dau cuvântul magistrului Honterus.
Onorați colegi, regulamentul acesta cuprinde trei părți. Prima parte stabilește datoria cadrelor didactice și obiectele de studiu.
Adică cele cuprinse în trivium și quadrivium.
Exact. Exact, stimate magistre Filipus, gramatică, retorică și dialectică, aritmetică, geometrie, astronomie și muzică.
Și părțile următoare?
Partea a doua cuprinde reguli pentru elevi, iar cea de a treia se referă la coetus, asociația și la atribuțiile dregătorilor ei.
Și jurământul?
Care din ele, onorate magistre Islebius?
Acela ce trebuie prestat de orice elev la înscrierea în matricola școlii.
Găsiți formularea lui chiar la sfârșit.
La sfârșit. La sfârșit. Ah, da. Estimate magistre Honterus, mai văd ceva aici la îndatoririle elevilor, și anume îndemnul pentru prezentarea anuală a unor piese de teatru.
E, cum, piese de teatru?
Estimați colegi,
da?
Consider că școala, care după cum știți a fost concepută ca un organism autonom, mai are și o altă menire decât aceea de formare a educației generale a elevilor ei. Ea trebuie să țintească mai departe, să încerce să-i ajute, să-i pregătească, dacă e posibil, pentru a păși cu încredere în viața publică după absolvire.
De acord cu dumneavoastră, magistre Honterus, dar teatrul...
Da, teatrul, domnule rector Wagner, îi va învăța cum să-și stăpânească și să-și controleze emoțiile, le va forma și dezvolta elocința în contact direct cu auditoriul, le va ascuți memoria, le va crește încrederea în capacități.
Da. Ce părere aveți, domnilor?
Ideea mi se pare prea îndrăzneață.
De ce, domnule profesor Filipus?
Cine a mai auzit ca o școală să dea o reprezentație de teatru? Asta denotă lipsă de seriozitate.
Și dumneavoastră, domnule profesor Islebius, sunteți de aceeași părere?
Nu tocmai. Eu unul îmi exprim mai degrabă rezerve în privința rezultatului.
Rezultatul va fi din cele mai favorabile, vă asigur, domnilor.
Ce garanții ne dați?
Experiența mea pedagogică.
În sfârșit, cine credeți că s-ar putea ocupa de asta?
Noi toți.
Domnilor.
Bine, da.
Domnilor,
fără a minimaliza riscurile pe care ni le asumăm, vreau totuși să arăt că, în caz de reușită, prestigiul școlii noastre va crește și mai mult.
Da, în caz de reușită, vă prezentați chiar în fața autorităților orașului.
Poate chiar la Casa Sfatului.
De ce nu?
Propun totuși să acordăm încrederea noastră magistrului Honterus.
Mulțumesc, domnule rector Wagner.
Ce ziceți, domnilor? Sunteți de acord?
Eu unul sunt de acord.
Și dumneavoastră, domnule profesor Filipus?
Eu rămân la părerea mea, însă îl stimez prea mult onoratul magistru Honterus ca să nu-i acord ajutorul și încredere.
În cazul acesta, domnilor, vom da prima reprezentație cu elevii noștri la sfârșitul acestui an.
Și să trecem acum la celelalte probleme. Stimate magistre Filipus, aveți cuvântul. Onorate domnule rector, stimați colegi, am plăcerea vă aduce la cunoștință că în ultimii 4 ani, după cum reiese din însăși matricola școlii noastre, numai la cursul superior au fost înscriși 126 de elevi. Dintre aceștia, după cum am aflat ulterior, 25 și-au continuat studiile în străinătate.
Este o realizare de toată lauda, domnilor.
Pe de altă parte, avem satisfacția ca mulți dintre ei să fi devenit cadre didactice în diverse orașe ale Transilvaniei.
Eu unul l-am întâlnit câțiva anul trecut când am vizitat școlile reorganizate din Sibiu și Sighișoara.
Iar eu la școlile din Cluj și Bistrița.
Cred, domnilor, că ne putem mândri cu faptul că această școală își aduce modesta sa contribuție la răspândirea științelor umaniste și a culturii în toată Transilvania.
Da, da. Asta mai ales prin strălucitul aport adus de corpul nostru profesoral, care prin munca sa plină de abnegație și dăruire a creat și menținut faima acestei școli.
Domnule rector Wagner, dacă vorbim de faima acestei școli, atunci fără îndoială că ea se datorează în primul rând magistrului Johannes Honterus.
Da.
Domnule Islebius.
Aveți dreptate, domnule Islebius. Onoratului domn Honterus îi datorăm redactarea și tipărirea primelor noastre cărți de uș școlar, a gramaticii latine și eline,
într-adevăr,
a cosmografiei, recent transpuse în versuri, a hărților lumii și, în sfârșit, a atâtor altor culegeri de texte, maxime și versuri ce ușurează în mod substanțial munca școlarilor.
Vă mulțumesc, domnule rector, dar să nu uităm nici valoroasa contribuție a colegilor noștri veniți din străinătate să ne împărtășească din erudiția lor. Domnul profesor Filipus, domnul profesor...
Bineînțeles, domnule Honterus. Amintesc totodată că avem și o serie de elevi veniți din străinătate. din Bulgaria, din Croația, Ungaria, Germania și chiar din Olanda. În concluzie, se poate spune că activitatea desfășurată de această școală, de la înființare și până în prezent, s-a îmbunătățit an de an. Fie ca ea să se desfășoare și de acum încolo în același spirit al prețuirii și respectului față de cultură, față de știință și de oameni.
Către mijlocul veacului al XVI-lea, în Europa se fac simțite noile idei ale reformei ce îndemnau la prefaceri pe tărâm religios. Biserica Transilvană nu a rămas nici ea străină de aceste evenimente. În octombrie 1542, în Biserica Parohială Catolică din Brașov, se introduce slujba evanghelică. Magistratul orașului sprijină efectuarea unei reforme religioase, iar la sfârșitul aceluiași an, membrii ai sfatului și clerici inspectează în comun bisericile din Țara Bârzei.
Cam plicticoasă călătoria aceasta, se pare, domnule parohie, nu?
Deloc, domnule Fuchs. Peisajul acestei este atât de variat încât nu are cum să te plictisească.
Îmi face impresia că sunteți gata să adormiți. Aveți închiși ochii pe jumătate, ba chiar pe trei sferturi.
Mă gândeam la denumirea acestui ținut. Țara Bârzei. Oare de unde i s-o fi trăgând numele?
Asta cred că numai onoratul nostru companion, domnul Honteru, s-ar putea să ne lămurească. Ce spui, magistru?
Conform etimologiei actuale, numele țării provine de la denumirea râului pe care o străbate. Bârsa sau Burzen în germană, care ar fi derivat de la cuvântul Wurzel, adică rădăcină.
De aceea ați adăugat trunchiul cu rădăcini la emblema Brașovului pe tipăriturile dumneavoastră, nu?
Întocmai, domnule paroh Iecăl. Semnificația emblemei gravate de mine se extinde și asupra acestei provincii.
Da, 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 interesant, interesant. Da, apropo de publicații, am văzut că ți-ai făcut însemnări tot timpul călătoriei. Nu cumva ai de gând să scrii vreo carte pe teme religioase?
Sunt mai mult însemnări pentru mine. De fapt, îmi notez tot ce se face nou în domeniul bisericesc. La nevoie voi putea să le și public, dacă asta aduce foloase.
Da, da, cred că foloase ar putea trage mulți din scrierile dumitale, inclusiv biserica reformată, da. Adevărata credință a fost alterată în timp prin diferite superstiții și artificii. Prefacerile actuale au menirea să îndrepte lucrurile pe făgașul cel bun. De ce oare să nu fie expuse într-o formă clară, accesibilă, în așa fel încât să poată fi preluate de spiritele oneste?
Da, ar fi o idee excelentă. Ce părere ai, magistră?
De acord cu dumneavoastră, domnule Fuchs. S-ar evita astfel introducerea unor practici străine de Sfânta Scriptură ca urmare a unei greșite înțelegeri a situației.
După modesta mea părere, trebuie plecat de la faptul că Biblia a fost și este în continuare pe prim plan, ea formând-za învățăturii creștine.
Desigur, desigur, desigur. Păi, în fond, asta este și menirea noastră în această inspecție, să cercetăm dacă slujitorii bisericii de aici, din Țara Bârzei, sunt buni cunoscători ai învățăturii creștine.
Apoi mai trebuiesc menționate câteva lucruri importante. Introducerea limbii germane în serviciu divin, folosirea unor cântece bisericești germane și chiar de altă origine, dacă ele nu contravin Bibliei, introducerea împărtășanii cu pâine și vin, precum și suprimarea unor ceremonii prea încărcate.
Aveți dreptate, domnule paroh Iecăl, însă cred că pe lângă prefacerile pe tărâm bisericesc amintite de dumneavoastră, ar trebui menționate și altele. De pildă, atenția deosebită care se dă școlilor, până acum datorită nepăsării sau vitregiei vremurilor, au fost lăsate cu totul în paragină.
Așa e, așa e. Tocmai de aceea au fost întemeiate atâtea școli care sunt finanțate din banii obștilor.
Da, 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 da. Mai sunt apoi și realizările în domeniul asistenței săracilor. Da. Și aici, dacă nu mă înșel, obștea și-a spus cuvântul.
Da, da, așa, domnule, da, chiar așa, domnule paroh, chiar așa. Câte doi membri ai magistratului orășenesc și ai centuviratului au fost însărcinați să vegheze ca săracii să primească hrană îndestulătoare, bineînțeles, pe banii obștei. De asemenea, unele averi confiscate care înainte erau cheltuite pe lucruri fără folos, vor fi acum folosite pentru ajutorarea săracilor.
Și dacă vrem să recunoaștem cinstit, domnilor, ar fi mai nimerit pentru toată obștea ca pentru îngrijirea săracilor să fie folosite și veniturile congregațiilor, ale ctitoriilor religioase, care nu aduc niciun folos, ale mănăstirilor pustii, precum și contribuțiile Breslele.
Ai dreptate, magistre, mai ales că magistratul orășenesc a preluat și îngrijirea orfanilor.
Asta, domnilor, e o problemă mai delicată. În orice caz, dacă onoratul domn Honterus dorește să împărtășească și aceste idei în cartea dumisale, eu, unul, n-am nimic împotrivă.
Domnule paroh, ideile acestea, chiar dacă vor fi expuse vreodată într-o lucrare, nu trebuie luate altfel decât ca simple sugestii. N-am fost niciodată adeptul măsurilor pripite, radicale, ci mai degrabă a celor cumpătate care, după părerea mea, dăinuie mai mult.
Da, așa e. Ei, gândiți-vă numai la ce ne așteaptă. În curând, dieta transilvană se va întâlni în Alba Iulia. Orașul nostru a fost invitat să trimită o delegație care să dea socoteală asupra reformei pe tărâm bisericesc.
Și cum veți proceda?
Ei, magistratul a hotărât să încredințeze delegației o apologie care să pledeze în termeni foarte cumpătați, așa cum spunea domnul Honterus, în favoarea reformei.
Și cine ar urma să o redacteze?
Ei, după cum am văzut, cred că domnul Johannes Honterus aici de față ar fi omul cel mai potrivit, nu?
Da. Domnule Fuchs, despre așa ceva aud acum pentru prima dată. Și apoi, nu știu dacă magistratul orașului va fi de acord cu...
Nu, te asigur că va fi, magistre. Am să fac eu însumi această propunere de îndată ce ne vom întoarce la Brașov.
Chiar dacă așa stau lucrurile, mă întreb cât timp vor dura toate acestea.
Adică, ce vrei să spui, magistre?
Domnule Fuchs, după câte știu, la sfârșitul acestui an vor fi alese noile autorități orășenești. Magistratul actual, ca și centuviratul, privesc favorabil ideile reformei. Da. Dar despre viitorii membri, cine poate
să... Haide, domnule Onter, să nu punem răul înainte. Ce m-ar aștepta pe mine în caz că actuala stare de lucru s-a schimbat?
Asta așa e, așa e. Ei, parohul catolic Ieremias Iecăl își manifestă adeziunea la reformă și se căsătorește, așa că...
Cred că singurul lucru care mi-ar rămâne de făcut în caz că adversarii reformei ar obține câștigi de cauză în alegeri, ar fi să-mi dau demisia.
Nu, domnule paroh, spuneați adineaur că nu trebuie să punem răul înainte.
Da, asta așa e. Dar de o carte a reformei avem totuși nevoie. Bunul meu prieten din Sibiu, prin preotul Matias Ramser, mi-a cerut de mai multe ori sfaturi asupra felului cum trebuie reformată parohia lui. Cred că mai ales lui o asemenea carte i-ar putea fi de ajutor și nu e singur.
Da, dacă nu mă înșel, magistre, dumneata, mai lucrez acum la o carte pentru sibieni.
Da, este vorba de un manual de drept civil alcătuit spre folosința orașului și scaunelor săsești din Transilvania. Se află chiar sub tipar.
Bravo, bravo. Ce are la bază?
Tradiția juridică săsească, care este oarecum diferită față de a celorlalte națiuni conlocuitoare.
Și în mare ce cuprinde?
Prima parte se referă la noțiuni teoretice de drept, dreptate și judecători, urmate de diverse reguli procedurale. Cea de-a doua conține reguli privind dreptul familiei, moștenirile și reglementarea bunurilor, iar a treia și a patra parte conțin materia obligațiilor și acțiunilor, precum și alte dispoziții de drept privat.
Ah, deci un soi de cod juridic în vederea creierii unei jurisdicții unitare.
Tocmai, domnule paroh.
Cred că cunoașteți, domnule paroh, faptul că magistrul Honterus s-a afirmat ca jurist erudit acum câțiva ani când a publicat o altă carte pe această temă.
Da, mi-amintesc. E vorba de maximile culese din Pandecte.
Chiar așa.
În acest caz sunt sigur că prea onoratul nostru domn magistrul Honterus este omul cel mai indicat care să pledeze pentru ideile reforme.
Și așa, după cum îl cunosc eu, domnule paroh, am convingerea că o va face din toată inima.
Rezultatele strădaniilor depuse de Johannes Honterus pentru triumful cauzei reformei sunt oglindite în lucrarea Reforma Bisericii Brașovene și din toată țara Bârsei, publicată în primăvara anului 1543. Cartea a fost foarte bine primită și apreciată de fruntașii reformei din Germania, Martin Luther, Philip Melanchthon și Johann Bugenhagen, care au și recomandat-o ca îndreptar pentru reforma altor biserici din Transilvania. Organele administrative nou alese la sfârșitul aceluiași an au hotărât ca și pe viitor să sprijine reforma în menii redactați de Honterus. Cu toate acestea, conflictul dintre apărătorii și adversarii reformei avea să izbucnească la scurt timp.
Vă să zic că parohul Ieremias Iecăl și-a dat demisia.
Da, crede-mă, magistre, n-am putut face nimic. Vocile potrivnice au fost mult prea numeroase. Au mai fost siliți să renunțe la funcții încă 3 predicatori.
Și administrarea parohiei cui au sunt încredințată?
Mie.
Dumitale, domnule Fuchs? Bine, dar dumneata deții deja funcția de judeprimar.
Așa a hotărât centuviratul. Totodată am fost însărcinat să-ți ofer funcția de prim preot al orașului.
Mulțumesc, domnule Fux, dar nu doresc să ocup această funcție, mai ales în împrejurările actuale.
Asta nu cu asemenea hotărâri sprijinim cauza reformei. Acum mai mult ca oricând e nevoie de calm și perseverență pentru a putea contracara acțiunile adversarilor.
Nu, domnule Fux, îmi pare rău, dar nu accept autoritățile orașului să se descurce singure în treaba asta.
Domnule Honterus, funcția de prim preot al orașului Brașov nu e deloc de lepădat. Vei putea face multe lucruri folositoare pentru obște în spiritul nobilor ideale reformei. Ca administrator al parohiei și al bisericii, sunt convins că voi avea un sprijin de nădejde în dumneata, nu? De aceea, numele vechii noastre prieteni, te rog, acceptă.
Bine, domnule Fux.
Știam eu că n-ai să mă lași, a?
Anunț însă că am de gând să fac ample modificări în casa parohială.
Orice vei voi dumneata, dragă magistră.
Și am să insist că tezaurul bisericii să fie preluat de magistrat și depus la primărie.
N-am nimic împotriva. Ah, apropo, dă-mi voie să te felicit pentru reușita de care s-a bucurat cartea dumitale despre reformă în străinătate. Am auzit că a fost citită de Martin Luther și colaboratorii săi, iar mai apoi retipărită.
Da. Preadistinsul domn Philip Melanchthon, principalul colaborator al lui Luther, a avut bunăvoința să o tipărească la Wittenberg. A scris și o prefață la carte în care lăuda biserica noastră pentru grija sa față de puritatea învățăturii, pentru faptul că întreține școli și pentru că luptă împotriva superstițiilor.
Da, e o mare realizare.
Într-adevăr.
Da, după cum văd, prezența dumitale la adunarea de la Sibiu pentru elaborarea regulamentului datinilor bisericești este absolut, dar absolut necesară.
Din păcate, n-am să particip, domnule Fux.
De ce?
Nu prea mă simt bine în ultima vreme. I-am recomandat însă pe domnul Valentin Wagner și pe preotul Matias Glatz. Ei cunosc exact punctul meu de vedere și sper că mă vor reprezenta cât mai bine.
Îmi pare rău pentru dumneata, magistre. Sper însă că e vorba doar de o indispoziție trecătoare, da?
E, poate că da, poate că nu.
Haide, haide, magistre, alungă-ți gândurile negre din minte. Nu, nu, uite, nu-mi place să te aud vorbind astfel, nu-mi place.
Ai dreptate, domnule Jude Fux. Cu moara de hârtie, ce se mai aude?
Ah, da, e aproape gata. Am adus un meșter din Cracovia, îl cheamă Johannes Hockermann.
Ah, meșterul papirer.
Într-adevăr, așa îi se spune. Îl cunoașteți?
Am lucrat cu el pe vremea când predam la Universitatea din Cracovia. E un meseriaș bun, într-adevăr.
Da, da, sper să se descurce. Nevoile de hârtie ale orașului au crescut mult în ultima vreme. Ah, ne-a promis prima cantitate pentru luna viitoare.
O să se descurce, sunt sigur.
Sincer să fiu, dragă magistre, pentru mine a fi proprietarul unui astfel de atelier reprezintă un risc prea mare, știi? De aceea cred că, cum să spun, am să renunț în favoarea asociatului meu, Johann Benckner.
Bine, dar moara abia a început să producă. Veți vedea că peste puțină vreme o să vindeți hârtie în toată Transilvania.
Da, s-ar putea. Benckner mi-a oferit totuși un preț bun. Am să mă mai gândesc. Poate că până atunci o să fie gata.
Este deja la locul lui, iar acum se lucrează la interior.
În cazul acesta o să o inaugurăm cu prima carte tipărită pe hârtie brașoveană. Ce zici, magistre? Ce zici?
De acord, domnule Jude. Haideți acum să coborăm în atelier ca să vă arăt ultimele tipărituri.
Cu plăcere, magistre. Ce cărți mai ai în lucru?
Iată, de exemplu, de ieri am început tipărirea unor ode pe note.
Da?
Cronica organistului Hieronymus Ostermayer din Brașov consemnează la prima rubrică a anului 1549 următoarele. În ziua de 23 ianuarie, la amiază, la orele 12, s-a petrecut din această lume vrednicul de Dumnezeu temătorul magistru Johannes Honterus, preot din Brașov. Acest bărb să-și slujească patria, să revendice și să promoveze ceea ce era de folos acesteia.
Ați ascultat Iohannes Honterus, evocare de Zeno Rădulescu. Au interpretat Traian Stănescu, Constantin Dinulescu, Nicolae Pomoje, Ion Marinescu, Matei Gheorghiu, Florian Pitiș, Emil Hosu, Virgil Ogășanu, Mihai Dobre, George Oancea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.